produs un salt imens în necesitățile de securitate energetică a Republicii Moldova. Dacă până acum puteam face schimb de energie ori doar cu Ucraina, ori doar cu România, la moment noi putem funcționa în regim sincron cu ambele țări. Și asta înseamnă că, atât din punct de vedere a securității și a stabilității parametrilor sistemului, Republica Moldova va fi cu mult mai sigură și mai bine plasată ca până astăzi.
Deci aceste rețele electrice din Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate, așa se consideră, cu succes cu rețeaua europeană continentală. Acest lucru face ca Republica Moldova să nu mai fie dependent de resursele energetice doar din est, din Federația Rusă.
În general, pe continentul european au existat două sisteme energetice mari care funcționau autonom, separat unul de altul. Și asta era sistemul așa numit IPS-UPS al fostei Uniuni Sovietice și sistemul așa numit ENTSO-E, din care făceau parte practic toate țările din Europa, deci mai la est de Ucraina și Republica Moldova. Deci și asta este tot așa un fel de coincidență, dacă putem să numim așa. Pe 24 februarie era planificat un exercițiu de lucru în regim de testare, de lucru izolat a sistemului ucrainean și moldovenesc, separat de sistemul IPS-UPS. Asta era un pas pregătitor pentru ca ulterior să se facă sincronizarea cu ENTSO-E. De ce era nevoie de acest pas? De fapt, este vorba de o testare a stabilității funcționării acestui sistem, pentru că ENTSO-E nu vrea să accepte sincronizarea sau unirea cu un sistem mare, cum ar fi, în primul rând, Ucraina, Republica Moldova, fiind, desigur, că o mică parte, fără a fi siguri că aceste sisteme sunt autosuficiente și se pot echilibra, se pot gestiona, se pot administra singure și dacă se creează un deranj, el nu se transferă, nu se proliferează și nu deranjează restul sistemului energetic european. Pentru asta a fost planificată testarea din 24-26 februarie. Mai urma să fie făcută o testare în vară, probabil că în iulie-august, însă pe 24 a fost declanșat războiul, practic, deci atacul militar din partea Federației Rusă asupra Ucrainei, iar pe 26 februarie Ucraina a refuzat să se reconecteze înapoi la sistemul IPS-UPS.
Deci, împreună cu Republica Moldova, ambele state au luat aceeași decizie, dar cel mai probabil acestea sunt niște eforturi enorme din partea Occidentului, pentru că sistemele energetice ucrainene sunt în funcție în mijlocul unui război teribil.
Absolut. Deci, să fim realiști, deci, sistemul energetic din Republica Moldova este practic o mică parte din sistemul ăsta energetic comun al Ucrainei cu Republica Moldova. Mai mult ca atât, noi nu putem funcționa ca sistem energetic închis, pentru că capacitatea noastră de interconexiune cu Ucraina e cu mult mai mare decât maximumul cât consumăm, vârful de consum al nostru. Deci noi avem un sistem energetic extrem de deschis, cel al Republicii Moldova. Deci sarcina principală, greutatea, povara principală pentru această sincronizare a dus-o partea ucraineană, în special în condiții de război. Și pe 26 februarie, atunci când s-au refuzat de reconectare la sistemul IPS-UPS, de fapt, ce a avut loc? De fapt, am lucrat câteva săptămâni de zile doar în sistem închis Ucraina și Republica Moldova. Iar în acest timp s-au făcut eforturi enorme, cu viteză nemai văzută. Pentru comparație vreau să vă dau. Sincronizarea sistemelor, inclusiv a României, inclusiv a Turciei, cu sistemul ENTSO-E, au durat 10 de ani, mai mult de 10 ani. În cazul Turciei a fost, dacă nu greșesc eu, vreo 15 ani.
Această invazie rusă în Ucraina a ajutat ca acest lucru să se întâmple mai ușor pentru aceste două state, Ucraina și Republica Moldova.
Sigur că a fost și o decizie, o componentă politică la mijloc, pentru că în mod normal nu s-ar fi permis sincronizarea acestor sisteme până a se face testarea în regim de vară. Însă, acum a fost și o decizie politică, dar și la nivel tehnic s-a făcut foarte mult lucru, în special pe partea ucrainească, dar și pe partea Republicii Moldova, pentru a face posibil această sincronizare.
Domn Parlikov, dar e lucru știut. Republica Moldova se asigură aproape 100% cu energie electrică de la centrala de la Cuciurgan. Iată, acest pas istoric, așa cum e numit această decizie din partea Occidentului, ce schimbă în ecuația întregii țări?
În primul rând, schimbă faptul că Republica Moldova este cu mult mai puțin vulnerabilă și șantajabilă pe infrastructura de transport din partea stânga a Nistrului. Până acum, cea mai mare problemă sau cea mai mare dependență a noastră cu energie electrică nu atât era pe partea de generare a energiei electrice de la centrala din Dnistrovsk, cât era problema stabilității curentului în restul sistemului, când noi eram la capătul sistemului, cum ar fi, și problema că în lipsa sincronizării este, noi depindeam doar de liniile, din 7 linii de tensiune înaltă cu care suntem uniți cu Ucraina, 6 traversau sub o formă sau altă teritoriul din stânga Nistrului, care dacă erau deconectate, creau deranj major și puneau sub risc securitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică. De astăzi, practic, noi putem funcționa în așa fel că energie electrică poate veni în Republica Moldova și pe linia de 400 de kV Vulcănești-Isaccea și pe liniile de 110 kV cu România și toate celelalte linii care le avem cu Ucraina. Respectiv, atât stabilitatea curentului, cât și, spunem așa, uniformitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică, în mod stabil, este infinit mai bună acum decât ieri.
Alternativa este, dar probabil este o diferență de cost al tarifului, nu?
Deocamdată, centrala termoelectrică din regiunea transnistreană, din Dnistrovsk, funcționează la fel ca și restul sistemului nostru, în regim sincron, cu tot ce se întâmplă atât în Ucraina cât și în Uniunea Europeană. Deja urmează mai departe să fie clarificate lucrurile ce țin de integrarea acestei centrale în piață, într-o piață civilizată, pentru că nu vom putea mult timp funcționa într-un regim în care practic această centrală nu este integrată într-o piață, adică are un avantaj competitiv, știm că ei nu plătesc gazul la costul real față de ceilalți furnizori. Dar din punct de vedere tehnic, ei deja fac parte din sistemul european energetic.
Și acum se poate spune că Republica Moldova are rezerve la o eventuală criză energetică?
Cel puțin din punct de vedere tehnic, sunt absolut sigur că energie electrică în Republica Moldova deja va fi, chiar și dacă cei din regiunea transnistreană sau cei din Federația Rusă vor da comandă ca o parte din linii sau toate liniile cele care traversează regiunea transnistreană să fie scoase din funcțiune. Deci noi oricum vom avea energie electrică în regim stabil atât timp cât funcționează normal sistemul energetic din Ucraina.
Dar credeți că acest lucru îi va face mai cooperanți pe cei de la centrala din stânga Nistrului ca să fie mai flexibili atunci când se negociază, de exemplu, un nou acord sau prelungirea vechiului acord?
Sigur că da, pentru că vulnerabilitatea noastră ținea nu atât de însăși centrală, că de faptul că pe teritoriul acestei centrale este un nod de transport al energiei, deci 4 din cele 7 linii care vorbeam, de tensiuni înalte traversează sau sunt legate în nodul ăsta energetic pe teritoriul centralei. Și dacă acolo erau deconectate cele două linii care vin de la centrală la Chișinău, noi real puteam rămâne fără energie electrică.
În ultimul timp, foarte mulți parteneri ai Republicii Moldova vorbesc despre securitatea energetică a țării. Ne referim și la secretarul de stat american care a efectuat o vizită la Chișinău și la președintele României, Klaus Iohannis, și la alții demnitari din cadrul Uniunii Europene. Toți spuneau că Republica Moldova va avea o susținere masivă pentru a-și diversifica sursele energetice, pentru a nu depinde doar de Federația Rusă când e vorba de importul acestor resurse energetice. Dar toți acești demnitari care au vizitat Moldova au vorbit despre investiții enorme care trebuie făcute în acest sector energetic.
E adevărat. Deci investițiile enorme și ele urmează a fi făcute. Deci linia Vulcănești-Chișinău oricum trebuie construită, pentru că chiar și din România, prin această linie energie electrică care vine, ea nu poate fi direct adusă la Chișinău, unde e principalul centru de consum. Ea merge fizic, linia asta, tot pe teritoriul la centrala termoelectrică moldovenească și de acolo vine la Chișinău pe linie 30. Dar, oricum, stabilitatea livrării energiei electrice deja e mult mai bună în Republica Moldova, că sunt activate liniile pe tot perimetru. Nu doar din partea de est, dar și din partea de vest. Respectiv, linia Vulcănești-Chișinău, care a fost pornită, urmează a fi finalizată, trebuie făcută, ea va îmbunătăți și mai mult situația, dar deja riscul ca noi să rămânem fără energie electrică este practic eliminat.
Eu am reținut atunci de la domnul Blinken, aflându-se la Chișinău, când a spus că SUA vor oferi 18 milioane de dolari pentru sectorul energetic? Asta a fost suma.
Eu cred că, în primul rând, partenerii de dezvoltare, inclusiv Banca Mondială, BERD-ul, BI-ul, Uniunea Europeană, au oferit deja sprijin în mărime de câteva sute de milioane de euro pentru tot ce ține de energetică din Republica Moldova, inclusiv pentru construcția acestei linii, inclusiv sunt bani bugetați pentru această stație back-to-back, de care acum nu mai este nevoie la Vulcănești, și banii ăștia ar trebui reorientați, redirecționați spre altă infrastructură necesară, spre exemplu, o interconexiune gen Bălți-Suceava sau linia Vulcănești-Arțiz în Ucraina, care ar stabiliza și mai bine situația cu alimentarea energiei electrice a Republicii Moldova.
Ce ziceți, tarifele vor mai crește pentru consumul de energie electrică?
Însă sincronizarea nu are efecte sau nu dă efect imediat asupra tarifelor. Desigur că odată ce, spunem așa, centrala termoelectrică moldovenească va trebui să se integreze cumva în piață, într-o piață energetică civilizată, și dacă ei încep să achite gazul la prețuri corecte, sigur că avantajul de preț pe care l-am avut noi până acum, un preț relativ jos pentru energie electrică, în special în perioada asta, din partea acestei centrale, va fi epuizat și ar putea crește prețurile pentru energie electrică. Însă, din punct de vedere a șocului tarifar, ele ar fi cu mult mai mici decât în cazul gazelor. Și mai mult ca atât, beneficiile de securitate ar depăși multiplu aceste eventuale creșteri de preț.
Ultima informație pe care o reținusem e că ANRE va cere cu 70 de bănuți ridicarea tarifului pentru energia electrică folosită de la Cuciurgan.
Asta ar vrea să se întâmple chiar și la prețurile actuale de achiziția energiei electrice din regiunea transnistreană, pentru că țineți minte că au fost majorate tarifele la energie electrică livrată de Termoelectrica și de CET Nord, iar tarifele la energie electrică a consumatorilor final nu au fost revizuite. Uh-huh. În asemenea condiții s-au acumulat niște devieri, deci companiile de furnizare a energiei electrice, Premier Energy, furnizare a energiei electrice Nord, au acumulat pierderi care vor trebui compensate din tarifele următoare, și asta este principalul motiv pentru care vor crește prețurile energiei electrice. Nu uitați că prețul gazelor a saltat de practic de 4 ori, dar prețul la energie electrică deocamdată a rămas intact. Deci asta nu e posibil în situația în care aproape 100%, deci peste 90% din 97-98% din toată energia electrică produsă în Republica Moldova este produsă din gaz.
Dar acest tarif la curentul electric va contribui ca în lanț să fie scumpite prețurile și la alte mărfuri?
Cu certitudine va avea un impact, dar asupra, spunem așa, indicelui prețului de consum, deci prețurilor mediu pe economie, energia electrică nu are un impact atât de major cum are, spre exemplu, același gaz.